สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Art of Living Peace and Freedom in the Here and Now เป็นหนังสือธรรมะและการภาวนาจากท่านติชนัทฮันพระอาจารย์เซนและนักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพชาวเวียดนามหนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวทางการมีชีวิตอย่างมีสติในปัจจุบันขณะโดยไม่มองความสงบเป็นสิ่งที่ต้องรอในอนาคตหรือแสวงหาจากภายนอกแต่เป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นทีละลมหายใจทีละก้าวและทีละการรับรู้หนังสือผสมผสานคำสอนทางพุทธศาสนากับภาษาที่เรียบง่ายนุ่มนวลและเข้าถึงได้ง่ายจึงเหมาะทั้งกับผู้อ่านที่เริ่มสนใจสมาธิและผู้ที่คุ้นเคยกับงานของผู้เขียนอยู่แล้วแกนสำคัญของเล่มอยู่ที่การมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างตนเองกับโลกหรือแนวคิดเรื่อง Interbeing ซึ่งช่วยเปลี่ยนมุมมองต่อความทุกข์ความสัมพันธ์ความแก่และความตายให้สงบและลึกซึ้งขึ้นหนังสือจึงไม่ใช่คู่มือหนีโลกแต่เป็นคำเชิญให้กลับมาอยู่กับชีวิตจริงอย่างรู้ตัวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการอยู่กับปัจจุบันขณะคือจุดเริ่มของความสงบไม่ใช่ผลลัพธ์สุดท้ายหัวใจของหนังสือคือแนวคิดว่าความสงบและอิสรภาพไม่ได้รออยู่ที่ปลายทางของการพัฒนาตนเองแต่เกิดขึ้นได้จากการตระหนักรู้ในขณะนี้ท่านติชนัทฮันย้ำว่าเมื่อเราหลุดจากปัจจุบันเราก็หลุดจากโอกาสเดียวที่จะสัมผัสชีวิตจริงหลักคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากฉันจะเป็นคนที่สงบได้อย่างไรไปเป็นฉันจะรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้อย่างไรการเปลี่ยนจุดโฟกัสดังกล่าวทำให้การปฏิบัติธรรมไม่ถูกจำกัดอยู่แค่ตอนนั่งสมาธิแต่ขยายไปสู่การเดินการหายใจการฟังและการทำกิจวัตรธรรมดาหนังสือจึงเสนอความสงบในฐานะทักษะเชิงปฏิบัติไม่ใช่สภาวะลึกลับแนวทางนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความทุกข์จำนวนมากเกิดจากการเร่งไปข้างหน้าหรือย้อนกลับไปคิดซ้ำมากเกินไปและวิธีคลี่คลายคือกลับมาอยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างอ่อนโยนและชัดเจนประเด็น2แนวคิด Interbeing ทำลายภาพของตัวตนที่แยกขาดจากโลกหนึ่งในข้อเสนอที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือแนวคิด Interbeing หรือความเป็นส่วนหนึ่งร่วมกันของสรรพสิ่งท่านอธิบายผ่านภาพที่เข้าใจง่ายเช่นดอกไม้ไม่ได้เกิดจากกลีบและก้านเท่านั้นแต่เกิดจากแสงแดดฝนดินเวลาและเงื่อนไขมากมายที่มองไม่เห็นมนุษย์ก็เช่นกันเราถูกหล่อหลอมจากอาหารอากาศภาษาวัฒนธรรมบรรพบุรุษและผู้คนรอบตัวมุมมองนี้มีพลังเพราะมันทำลายความเข้าใจแบบปัจเจกนิยมที่มองตัวเองเป็นหน่วยโดดเดี่ยวเมื่อเห็นว่าเราไม่ได้แยกจากโลกเราจะเข้าใจทั้งความเปราะบางและความสัมพันธ์ของชีวิตได้ลึกขึ้นผลลัพธ์ทางจิตใจคือความเห็นอกเห็นใจที่เพิ่มขึ้นเพราะการทำร้ายผู้อื่นย่อมย้อนกลับมาทำร้ายเครือข่ายชีวิตเดียวกันหนังสือจึงไม่ได้พูดเรื่องความเชื่อในเชิงนามธรรมแต่แสดงให้เห็นว่าความสงบภายในต้องตั้งอยู่บนการรับรู้ว่าตนเองเชื่อมโยงกับทุกสิ่งรอบตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประเด็น3 7สมาธิแปลความเข้าใจทางธรรมให้เป็นการฝึกที่ใช้ได้จริงๆหนังสือเล่มนี้ไม่หยุดอยู่ที่การอธิบายแนวคิดแต่เสนอ7สมาธิที่เป็นกรอบสำหรับการมองชีวิตใหม่สมาธิเหล่านี้ช่วยเปิดมุมมองต่อการเกิดความสัมพันธ์การดำรงอยู่และการตายโดยผูกกับประสบการณ์ที่จับต้องได้ของผู้อ่านจุดเด่นของรูปแบบนี้คือทำให้คำสอนทางพุทธศาสนาไม่เป็นทฤษฎีแยกส่วนแต่กลายเป็นการฝึกที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีในชีวิตประจำวันเช่นการหายใจอย่างมีสติการมองลึกการสังเกตความคิดอย่างเงียบและการหยุดเพื่อรับรู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆเทคนิคเหล่านี้ดูเรียบง่ายแต่ทำงานกับระดับพื้นฐานของความคิดและอารมณ์เพราะเมื่อเราฝึกสังเกตแทนที่จะตอบสนองทันทีเราจะเห็นรูปแบบของความฟุ้งซ่านความกลัวและความยึดติดได้ชัดขึ้นหนังสือจึงมีคุณค่าในเชิงปฏิบัติสูงมากเพราะให้ทั้งกรอบคิดและเครื่องมือไม่ใช่เพียงถ้อยคำปลอบใจประเด็น4การเผชิญความแก่และความตายด้วยความสงบไม่ใช่ความกลัวอีกมิติที่สำคัญของหนังสือคือการพูดถึงความไม่เที่ยงความแก่และความตายอย่างตรงไปตรงมาแต่ไม่หดหู่ท่านติชนัทฮันเสนอว่าเมื่อเราใช้ชีวิตอย่างมีสติโค้ดเราจะมองการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ด้วยความอยากรู้และความเข้าใจมากกว่าความหวาดกลัวเหตุผลคือสติทำให้เรามองเห็นว่าทุกสิ่งในชีวิตล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วจึงไม่มีความจำเป็นต้องยึดความคงทนเป็นมาตรฐานของความสุขจุดนี้ต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปที่มักเน้นการควบคุมผลลัพธ์หนังสือเล่มนี้กลับชวนให้ยอมรับสภาพจริงของชีวิตแล้วเปลี่ยนความยอมรับนั้นให้เป็นอิสรภาพภายในการเตรียมใจต่อความตายจึงไม่ได้หมายถึงการคิดถึงตอนจบแบบหม่นหมองแต่หมายถึงการเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอย่างเต็มที่ในทุกขณะเพราะเมื่อเข้าใจความไม่เที่ยงเราจะเห็นคุณค่าของแต่ละลมหายใจและแต่ละการพบเจอชัดเจนขึ้นประเด็นสุดท้ายสันติภาพและความสุขในหนังสือเล่มนี้เกิดจากการฝึกอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน หนังสือย้ำว่าความสุขไม่ได้ตกลงมาจากภายนอกและสันติภาพไม่ได้เกิดขึ้นเพราะสถานการณ์รอบตัวสมบูรณ์แต่เกิดจากการฝึกซ้ำอย่างมีสติในกิจวัตรประจำวันแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่เสนอความสงบแบบนามธรรมเพราะท่านติชนัดฮันผูกหลักธรรมกับการใช้ชีวิตจริงทั้งการเดินการพูดการฟังการพักและการหายใจเขามองว่าทุกการกระทำเล็กๆคือพื้นที่ฝึกใจหากเราหยุดสักครู่และรับรู้ลมหายใจได้เราก็กำลังสร้างเงื่อนไขของสันติภาพแล้วความคิดเช่นนี้มีน้ำหนักทางจริยธรรมด้วยเพราะมันสอนว่าความสงบส่วนบุคคลไม่แยกจากความเมตตาต่อผู้อื่นหนังสือจึงเป็นทั้งคำสอนภายในและแนวทางในการอยู่ร่วมกับโลกอย่างอ่อนโยนผู้อ่านจะได้เห็นว่าความสม่ำเสมอของการปฏิบัติสำคัญกว่าความเข้มข้นชั่วคราวและความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงมักเริ่มจากรายละเอียดเล็กที่ทำซ้ำในทุกวันโดยสรุป The Art of Living Peace and Freedom in the Here and Now เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการหนังสือจิตวิญญาณซึ่งทั้งลึกและใช้งานได้จริงโดยเฉพาะคนที่รู้สึกเหนื่อยกับความเร่งรีบฟุ้งซ่านหรืออยากกลับมาทบทวนความหมายของการมีชีวิตอยู่หนังสือเล่มนี้ไม่บังคับให้เชื่อแบบตายตัวและไม่พยายามสร้างภาพความสงบที่ห่างไกลจากชีวิตประจำวันแต่ค่อยๆพาผู้อ่านกลับสู่ลมหายใจความสัมพันธ์และความจริงของความไม่เที่ยงสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่างาน Mindfulness จำนวนมากคือการผสานคำสอนพุทธศาสนาเข้ากับภาษาที่อ่อนโยนชัดเจนและไม่ซับซ้อนเกินจำเป็นพร้อมกรอบความคิดเรื่อง Interbeing ที่ทำให้การภาวนาเชื่อมกับจริยธรรมและความเห็นอกเห็นใจอย่างแนบแน่นสำหรับผู้อ่านที่อยากได้ทั้งความเข้าใจทางปัญญาและเครื่องมือปฏิบัติหนังสือเล่มนี้มอบทั้งสองอย่างโดยไม่แยกจากกันจึงเป็นงานที่เหมาะจะอ่านช้าและกลับมาอ่านซ้ำได้หลายครั้งหากคุณต้องการสนับสนุนทิกนัทฮันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่